วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันขอนำเอาเรื่องราวของบุคคลผู้นำเอาหลักการทางธรรมชาติและการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์มาอธิบายให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างได้ผลท่านผู้นี้คือนางเอเลนจีไวท์นางไวท์เป็นชาวอเมริกันเสียชีวิตไปเมื่อพ.ศ. 2458หรือเมื่อประมาณ90กว่าปีที่แล้วท่านผู้นี้ได้เขียนครอบคลุมเนื้อหาหลายด้านจำนวนมากประมาณ 100,000 หน้าหนึ่งในจำนวนหนังสือของนางไวท์ได้เขียนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยค่ะในหนังสือและบทความต่างๆของนางไวท์ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยไว้เป็นจำนวนมากซึ่งต่อมาได้มีนักวิชาการในวงการแพทย์และโภชนาการได้นำไปค้นคว้าก็พบว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ค่ะเมื่อรายการครั้งก่อนของดิฉันได้นำเอาเรื่อง New Start มานำเสนอแก่ทุกคนบางท่านอาจคิดว่าเป็นคำแนะนำที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการแก้ปัญหาสุขภาพในทุกวันนี้แต่ความจริงก็คือเป็นคำแนะนำที่เก่าแก่กว่า100ปีที่แล้วค่ะผู้แนะนำไว้ก็คือนางเอเลนจีไวท์ค่ะในคำแนะนำนั้นนางเอเลนจีไวท์ได้กล่าวว่าอากาศบริสุทธิ์แสงแดดการประมาณตนในการดื่มกินการพักผ่อนการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการใช้ประโยชน์จากน้ำและการไว้วางใจในพระเจ้าสิ่งเหล่านี้คือวิธีรักษาดูแลสุขภาพที่แท้จริงข้อความเหล่านี้มาจากหนังสือสุขอนามัยและความผาสุกได้มีผู้นำเอามาเรียบเรียงในหนังสือภาษาอังกฤษว่า New Start ซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ค่ะให้เรามาดูกันนะคะว่าหลักการที่ดิฉันยกมาให้ฟังนี้จะได้ผลจริงหรือไม่นายแพทย์คลิฟแมคเคอดีตศาสตราจารย์ด้านโภชนาการแห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนลได้กล่าวว่าหนังสือของนางเอเลนจีไวท์ให้ความรู้ทางอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้อย่างละเอียดเป็นความรู้ที่น่าทึ่งมากตรงกับหลักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันใครๆก็สามารถมีสุขภาพที่ดีได้โดยไม่ต้องรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับความรู้สมัยใหม่เพียงปฏิบัติตามคำแนะนำของนางเอเลนจีไวท์เท่านั้นก็พอคุณผู้ฟังคะการรักษาโรคในสมัยเมื่อ100กว่าปีที่แล้วของอเมริกาหมอชื่อว่าเลือดเป็นพิษจึงต้องถ่ายเลือดออกจากตัวผู้ป่วยวิธีนี้เคยทำให้ประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันเสียชีวิตเพราะเสียเลือดมากนางเอเลนจีไวท์จึงแนะนำว่าไม่ควรถ่ายเลือดนอกจากนี้ในสมัยนั้นยังมีการใช้สารปลอดสารหนูเพื่อรักษาโรคแต่นางเอเลนจีไวท์ได้บอกว่าไม่ควรใช้และควรหันมาใช้วิธีทางธรรมชาติจะดีกว่าคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าเมื่อ100กว่าปีที่แล้วคนสมัยนั้นเชื่อว่าการสูบบุหรี่ทำให้ปอดแข็งแรงค่ะหมอจึงใช้บุหรี่ในการรักษาคนไข้ที่เป็นโรคหอบหืดแต่นางไวท์บอกว่าบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่มีพิษร้ายและให้โทษอย่างช้าๆนางจึงแนะนำไม่ให้สมาชิกในโบสถ์ของตนเองในสมัยนั้นสูบบุหรี่ค่ะขณะที่คนอื่นๆกว่าจะรู้ผลร้ายของการสูบบุหรี่ก็ทำให้คนจำนวนนับหมื่นนับแสนตายเพราะโรคร้ายจากบุหรี่ค่ะในเรื่องของอาหารก่อนจะมีการค้นพบวิตามินและประโยชน์จากเส้นใยอาหารจากพืชนางเอเลนจีไวท์ได้แนะนำให้ทำขนมปังดำหรือขนมปังโฮวีตเพราะฝรั่งเขากินขนมปังเทียบได้กับข้าวกล้องของเรานี่แหละค่ะทุกวันนี้ทุกคนก็รู้ถึงประโยชน์ของอาหารแบบนี้กันดีค่ะส่วนเรื่องของการกินเนื้อสัตว์นั้นนางเอเลนจีไวท์ได้แนะนำไว้ในพ.ศ. 2448ว่าในท้องน้ำหลายแห่ง ปลากินของสกปรกที่มาจากสิ่งโสโครกในท่อระบายน้ำในเมืองใหญ่เนื้อของมันจึงมีเชื้อโรคเมื่อปลาเหล่านั้นถูกจับมาเป็นอาหารทำให้คนกินเจ็บป่วยจนถึงตายได้คนจำนวนมากไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าความเจ็บป่วยนั้นมาจากไหนในเรื่องนี้เราต่างทราบกันดีใช่ไหมคะว่าของเสียที่มาจากโรงงานที่ปล่อยลงในแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำที่มีปลาอาศัยอยู่จากการวิจัยค้นพบว่ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบอยู่ในเนื้อสัตว์ที่มีเปลือกหรือกระดองเช่นหอยนางรมหอยกาบหอยแครงปูและกุ้งการกินเนื้อสัตว์เหล่านี้เข้าไปจะทำให้มีการเสี่ยงต่อการได้รับไวรัสและเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในตัวของมันค่ะนอกจากนี้ปลาและสัตว์น้ำยังได้รับสารเคมีจากยาฆ่าแมลงและสารพิษอื่นๆเมื่อเรากินเข้าไปก็เท่ากับว่าเราได้รับสารพิษเหล่านั้นเข้าไปด้วยทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในรายละเอียดต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะในรายการครั้งต่อไปดิฉันจะนำเอาเรื่องราววิธีรักษาสุขภาพแบบวิธีธรรมชาติมานำเสนออย่าลืมติดตามรายการเริ่มต้นใหม่ของเราเป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอเวนติสสากล AWR และออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.orgสะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
เรามาถึงที่ท้ายค่ายแล้วเราจะยอมจำนนอย่างไรดี
นี่ไปที่ผู้ชายคนแรกที่เราเห็นหน้าก็แล้วกันบอกว่าเรายอมแพ้แล้ว
ฉันไม่เห็นมีใครอยู่แถวนี้เลยอ
่
ะ
ในเต็นท์นี่นะฉันก็ไม่ได้ยินใครพูดใครคุยกันเลยไม่มีอาหารยาไม่มีอะไรเลยฉันแปลกจริงๆอ่ะ
ไหนลองแอบดูที่เต็นท์แรกสิ
ว่าไงฮะไม่เห็นมีใครเลยโอ้อาหารก็วางอยู่บนโต๊ะพร้อมกินได้เลย
เบาๆสิกินก่อนที่พวกมันจะกลับเข้ามา
โอ้ยอร่อยมากเลยอาหารที่อร่อยที่สุดที่ข้าเคยกินแต่ฉันกินจนกินต่อไปไม่ไหวแล้วเดี๋ยวทางนู้นมีอะไรบ้างอ่ะ
หีบมีหีบทองคำอ่ะ เงินเต็มไปหมดเลย
เด้อดูเสื้อผ้าดิสวยๆทั้งนั้นเลยพวกเราดูสิตรงมุมนั้นน่ะฮะใช่ป่ะ
พวกเรา4คนน่ะช่วยกันขนให้มากที่สุดนะเท่าที่จะขนไปได้อ่ะซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งนึงจะดีมั้ย
ชายโรคเรือนเหล่านั้นกลับไปที่ค่ายทหารอีกครั้งก็พบว่าทุกเต็นท์ถูกทิ้งไว้ทั้งนี้เพราะเมื่อพลบค่ำพระเจ้าได้ทำให้พวกทหารอารัมได้ยินเสียงรถรบและรถม้าของกองทัพใหญ่จึงคิดว่าพระราชาแห่งอิสราเอลได้จ้างทหารมาจากประเทศอื่นมาเพื่อช่วยทำศึกทหารอารัมจึงทิ้งค่ายนี้เอาตัวรอดคนโรคเรือนเหล่านั้นจึงขนของไปซ่อนไว้เพื่อตัวเองอีกมากมาย
ข้าว่านะเราทำอย่างเนี้ยไม่ถูกแล้วล่ะวันนี้เป็นวันข่าวดีถ้าเรารอถึงวันพรุ่งนี้แล้วไม่บอกใครเลยก็เท่ากับเราทำผิดความผิดนั้นน่ะจะตกอยู่กับพวกเรานะ
เราน่าจะไปสักคืนนี้เลยไปหาทหารยามที่ประตูเมืองบอกเขาว่าก
อง
ท
ั
พของพวกอารามนี้ไปหมดแล้วทิ้งทุกอย่างไว้ในค่าย
เออดีดีดีตกลงไปเถอะ
ตกลงตอนนี้นะ
เมื่อข่าวไปถึงพระราชวังพระราชาตื่นมาด้วยความรีบร้อน
ข้าจะบอกพวกเจ้าว่าพวกอารัมกำลังทำอะไรพวกมันรู้ว่าเรากำลังอดอยากดังนั้นจึงปล่อยให้ค่ายร้างแต่พวกมันซ่อนตัวอยู่รอบๆค่ายคิดว่าเมื่อพวกเราออกไปหาอาหารก็จะจับเราได้แล้วก็ยึดเอาเมืองของเราเสีย
ข้าแต่พระราชาข้าพระองค์คิดว่าเราน่าจะส่งผู้สอดแนมไปกับม้าที่เราพอจะมีอยู่เพื่อสืบดูให้แน่ชัดนะพยาค่ะ
เออเป็นความคิดที่ดีนี่งั้นท่านก็ไปจัดการตามนี้เลย
พยาค่ะฟาบาท
ท่ามกลางความมืดของคืนนั้นผู้สอดแนมขี่รถม้า2ตัวไปที่ค่ายศัตรูประตูเมืองปิดหลังจากที่พวกเขาได้ออกไปแล้วชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าจนกระทั่งเวลารุ่งสางผู้สอดแนมก็ยังไม่กลับมา
ว่ารถเทียมม้า2ตัวกำลังใกล้เข้ามาไม่มีใครตามหลังมาแต่พวกเขาวิ่งมาเร็วมาก
เปิดประตูเมืองได้แล้วไม่มีอันตรายใดๆแล้วพวกศัตรูของเราหนีไปหมดแล้ว
จากนั้นผู้สอดแนมได้เข้าเฝ้าและรายงานพระราชา
เจ้าบอกว่าศัตรูหนีไปเหรอแน่ใจนะ
พยาค่ะฟาบาทเป็นไปตามที่พวกโรคเลื้อนรายงานเราพบว่าค่ายร้างหมดเลยพวกเขาหนีไปโดยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอาหารและเครื่องใช้พวกข้าพระองค์ตามไปดูถึงฝั่งแม่น้ำจอแดนตามถนนหนทางมีข้าวของอาวุธหล่นกระจัดกระจายเต็มไปหมดแสดงว่าพวกเขาน่ะหนีสุดชีวิตไม่สนใจเก็บเลยจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้พวกเขาหนีตายเอาชีวิตรอดแบบนี้ไปยังคะ
เราปลอดภัยแล้วดีดียังไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ
จากนั้นประชาชนต่างออกไปค้นค่ายทหารอารามจนทั่วไม่นานนักเป็นดังที่พระเจ้าตรัสแกเอลิชาว่ายอดแป้งจะขายกันเป็นเงิน1เชเคลและข้าวบาลีจะขาย2ถังต่อ1เชเคลทหารมหาดเล็กที่เคยโห่เราะเยาะคำทำนายของเอลิชาได้รับคำสั่งจากพระราชาให้ดูแลประตูเมืองแต่เมื่อฝูงชนที่หิวโหยกรูกันออกไปทหารคนนั้นถูกเหยียบจนตายเขาไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารที่มีอยู่อย่างล้นเหลือเหล่านี้เลย
จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสตธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษ
Thank you. กี่ปีกี่เดือนที่ผ่านเรื่องราวที่เจอที่พบวันดีๆทุกทนก็มีปะปนจะวันที่พบความสุขหรือวันที่ใจสับสนหันไปทางใดไม่เจอหนทางแต่มีกำลังจากเพลงทุกเพลงที่ผ่านเข้ามาทำให้ใจเรียนรู้และเข้าใจในความรักเมื่อวันอ่อนล้าเพลงจะมาปลอบใจฉันไม่ลืมพระคุณทุกเพลงจากรักพระเจ้าอบอุ่นเสมอในจิตใจจะเดินต่อไปแม้วันที่น่ากลัวให้พระเยซูนำก้าวไปจะมีเป็นล้านเป็นหมื่นทุกเพลงก็มีความหมายช่วยเป็นพลังและเติมความรักทุกวันก็มีกำลังจากเพลงทุกเพลงที่ผ่านเข้ามาทำให้ใจเรียนรู้และเข้าใจในความรักเมื่อวันอ่อนล้าเพลงจะมาปลอบใจถึงวันเข้มแข็งจะเตือนให้ฉันไม่ลืมพระคุณทุกเพลงจากรักพระเจ้าอบอุ่นเสมอในจิตใจจะเดินต่อไปแม้วันที่น่ากลัวให้พระเยซูนำฉันไ
ที่จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
ชวนเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับ
ช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ
์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในรายการครั้งก่อนในช่วงข้อคิดประจำวันผมก็ได้นำเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรและเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งสื่อให้รู้ถึงสภาพของโลกของเราด้วยนะครับท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งสำคัญของโลกนั้นมีหลายครั้งแต่ครั้งที่ถือว่ารุนแรงมากนะครับผมจะยกตัวอย่างมาให้ฟังสัก 2-3 ครั้งนะครับครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี2328ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครับที่เมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสถึงระดับ9เลยทีเดียวครับทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแล้วก็เกิดคลื่นสึนามิเฉพาะในเมืองลิสบอนชื่อว่ามีผู้เสียชีวิตถึง 100,000 คนและอีกครั้งเมื่อวันที่28ธันวาคมปี2451หรือเมื่อ102ปีที่แล้วครับได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในเมืองเมสซิน่าเกาะซิซิลี ประเทศอิตาลีการไหวนั้นนานประมาณ 30-40 วินาทีได้ก่อให้เกิดความเสียหายในระยะรัศมี300กิโลเมตรและเกิดคลื่นยักษ์สึนามิขนาดใหญ่สูง12เมตรพัดกระหน่ำชายฝั่งต่างๆเฉพาะในเมืองเมสซินาชาวเมืองเสียชีวิต 70,000 คนอาคารบ้านเรือนร้อยละ93พังทลายหมดโดยรวมแล้วเชื่อว่ามีผู้เสียชีวิตในส่วนอื่นๆอีกรวม 200,000 คนสาเหตุเชื่อว่าเกิดจากการแยกตัวของแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาครับและอีกครั้งล่าสุดครับเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2547ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ครับ 9.1 และ 9.3 ริกเตอร์เป็นเวลานาน 8-13 นาทีเลยทีเดียวครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวที่ยาวนานมากอาการสั่นรับรู้ได้ถึงรัฐอลาสกาของประเทศสหรัฐอเมริกาครับทำให้มีผู้เสียชีวิต 230,000 คนใน14ประเทศซึ่งก็รวมทั้งในประเทศไทยของเราที่มีผู้เสียชีวิตและสูญหายไปกว่า 5,000 คนครับท่านผู้ฟังครับจากสถิติพบว่าในช่วง 1,000 ปีที่ผ่านมานี้เกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งลำดับคร่าวๆได้ดังนี้นะครับในช่วง800ปีแรกนะครับก็คือช่วงปีค.ศ.1000ถึงค.ศ.1008มีแผ่นดินไหว21ครั้งในช่วง100ปีระหว่างปีค.ศ.1800ถึง1900มีแผ่นดินไหว18ครั้งในช่วง50ปีในระหว่างปีค.ศ.1900ถึง1950มีแผ่นดินไหว33ครั้งและในช่วง40ปีตั้งแต่ปีค.ศ.1950ถึงปีค.ศ .1990 มีแผ่นดินไหว93ครั้งนี่ตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับและในช่วง9ปีครับตั้งแต่ปี1990ถึงปีค.ศ .1999มีแผ่นดินไหวมากถึง103ครั้งท่านผู้ฟังจะสังเกตนะครับว่าตัวเลขในระยะหลังนี้จะถี่ขึ้นและมีจำนวนมากขึ้นเราจะเห็นได้นะครับว่าทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นจะมีคนเสียชีวิตนับพันๆคนขึ้นไปคือหมายถึงช่วงหลังนี่นะครับว่าแผ่นดินไหวจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆดร.ชาร์ลส์ ริกเตอร์ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านแผ่นดินไหวของสหรัฐอเมริกาเขาผู้นี้ล่ะครับคือผู้ที่คิดค้นการวัดค่าความแรงของแผ่นดินไหวจึงได้ชื่อของค่าของแผ่นดินไหวทุกครั้งนะครับเราจะเรียกเป็นค่าริกเตอร์นั่นเองครับดร.ริกเตอร์บอกว่าในรอบ100ปีที่ผ่านมาหรือศตวรรษที่20แผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตในตารางวัดความแรงของแผ่นดินไหวระบุว่าการไหวระดับต่ำกว่า 2.0 ริกเตอร์นั้นเกิดขึ้นทุกวันครับและวันหนึ่งประมาณ 8,000 ครั้งท่านผู้ฟังเห็นแล้วอย่าตกใจนะครับท่านผู้ฟังครับในคำสอนของศาสนาสำคัญของโลกก็มีบันทึกถึงโลกในอนาคตว่าจะเกิดแผ่นดินไหวจะมีหายนะทางธรรมชาติอีกหลายอย่างซึ่งจะส่งผลทำให้คนเราได้รับความทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัสและก็มีบทเรียนอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่ามันได้เกิดขึ้นไปแล้วในบันทึกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระเยซูได้ทรงตรัสไว้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วครับว่าในวาระสุดท้ายนั้นประชาชาติกับประชาชาติและอาณาจักรกับอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดกันดารอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆจากข้อความที่อ่านไปนี้แสดงเห็นนะครับว่าในยุคนี้และในอนาคตโลกของเราจะต้องเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากที่เกิดจากภัยธรรมชาติมากขึ้นในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับก็ได้บันทึกไว้เมื่อ 2,600 ปีที่แล้วว่าโลกนี้มีราคีเพราะผู้อาศัยในนั้นเพราะเขาทั้งหลายละเมิดต่อบทบัญญัติได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ได้หักพันธสัญญานิรันดร์เพราะฉะนั้นคำสาปก็กลืนโลกและผู้ที่อาศัยในนั้นก็มีกรรมชั่วเพราะฉะนั้นผู้อาศัยของโลกจึงถูกเผาผลาญมีคนเหลือน้อยเพราะว่าหน้าต่างของฟ้าสวรรค์ก็ถูกเปิดและรากฐานของแผ่นดินโลกก็หวั่นไหวโลกแตกสลายสิ้นเชิงแล้วโลกแตกเป็นเสี่ยงๆโลกถูกเขย่าอย่างรุนแรงโลกก็สวนเซไปอย่างคนเมา มันแกว่งไปอย่างเพลิงการทรยศของโลกหนักอยู่บนมันและมันล้มและจะไม่ลุกอีกท่านผู้ฟังครับนี่คือคำพยากรณ์ที่กล่าวถึงสภาพของโลกในวันสุดท้ายในวันที่พระเยซูจะเสด็จลงมาพิพากษาโลกแผ่นดินจะสะเทือนสะท้านเหมือนกับวันที่พระองค์ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่มนุษย์โลกที่ได้เกิดแผ่นดินไหวท้องฟ้าแปรปรวนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วครับพระเจ้าได้ให้โอกาสแก่มนุษย์ทุกคนในโลกให้เข้าไปหาพระองค์ฝากชีวิตไว้กับพระองค์ชีวิตนั้นจะมีหลักประกันถึงแม้ว่าคนที่เชื่อพระเจ้านั้นเขาตายไปแล้วก็ยังจะได้รับชีวิตใหม่กลับคืนมาอีกจะทำให้เราพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาทุกอย่างครับแม้แต่หายนะทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเพราะชีวิตของเราทุกคนที่อยู่ในพระเจ้านั้นปลอดภัยแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ต้องหวั่นใจในเรื่องนี้ยังมีรายละเอียดอีกมากครับผมก็ขอเชิญท่านผู้ฟังหากสนใจอยากจะทราบเรื่องราวเหล่านี้อย่าลืมเขียนจดหมายเข้าไปในรายการเรายินดีส่งเอกสารมาให้ท่านถึงบ้านฟรีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรคุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ถ้าได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเช่นเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ